May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang My Peraan question ay galing kay Emily. Hindi niya tunay na pangalan. Edad 35, halos 2 taon nang naninirahan sa bansa. Mag-iisang taon pa lang siya sa kanyang part-time job sa isang daycare center sa Regional Victoria. Pakinggan natin ang kwento ni Emily. Kamusta po? Ako si Emily, nagtatrabaho ng part-time sa daycare center sa bandang Bendigo. Naka-partner visa ako nang dumating dito. Proud to say na hindi na ako fully dependent o tuluyang nakaasa sa aking partner dahil mag-iisang taon na ako sa aking trabaho. Ngayon na ito na nga, magfa-file na ng tax claim, tinatansya ko na po kung yung sariling sikap or do it yourself na lang ako o mas maigi bang ipagkatiwala ko na lang ito sa mga eksperto. Ang gusto ko lang po malaman ay kailangan po ba or kailan or pabor po ba na mag-hire ng accountant para sa pagfa-file ng aking tax refund. Ano-ano po kaya ang mga konsiderasyon na dapat tingnan o malaman bago ako makapagpasya patungkol dito? Yan ang may peraan question natin. At para magsilbing gabay ni Emily, makakasama natin muli ang accountant na si Mark Vecino. Kamusta po, Sir Mark?
Kamusta, Christina? Mabuti naman. Kamusta?
Ayan, okay naman po. Ito na nga, umpisahan na natin. Napakinggan nyo na ang kwento ng buhay ni Emily, o di ba?
Yes, at, so makaka-proud to talaga si Emily. Oo, kasi isa si Emily sa mga talagang nakita ko na talagang inaalam niya kung ano ba yung dapat niyang gawin, tsaka yung mga obligations niya during year-end, lalo na sa pag-file ng tax. So nakaka-proud din na meron tayong kagaya ni Emily.
Iyon na nga, simple naman ang tanong niya. Pero feeling ko, kailangan nating himay-himayin pa rin. So ang tanong, DIY ba o kukuha ba siya ng accountant? Pero siguro, you know, delving doon sa mismong tapping on your expertise, no? Sino ba ang ideal na candidate para mag-DIY?
Okay. So pag in-assess mo kasi yung sarili mo as a taxpayer, yung mga usually, titingnan mo kung very complex ba yung transactions mo for the year. Marami ka bang employer? Marami ka bang mga investments? Mayroon ka bang mga small investments kagaya ng mga shares of stock? Ilan ba yung nasa time deposit? May mga ganong factors kang pina-factor in. Kasi pag mas dumadami yung mga yon, yung income generating activities mo, mas nagiging complex yung tax return mo. Mas marami rin naman yung deductions na pwede mong ma-deduct kapag nagpa-file ka ng tax return. So, doon siguro, kailangan mo ng expert help. Kung, lalo na kung wala kang oras para usisain lahat yung kung ano yung mga do's and don'ts sa pagpa-file mo ng tax return. Yun, I recommend hiring a professional to help you. Kasi ang fear naman ng iba, mahal pagka kung nag-hire ka ng professional accountant. Hindi naman yung totoo na pag-uusapan niyan. Okay. So, titignan mo lang, ang very important pag nag-hire ka ng professional accountant is yung trust. So, pagka nakakita ka ng fit person para gumawa ng tax return mo, might as well stick ka doon kasi syempre, hindi na babayaran yung kampante ng loob mo doon sa, doon sa professional fees. Kumbaga. Pero in terms of kung dapat ka ba mag-hire ng tax return, siguro kung complex na, doon ka mag-start. Pero kung kagaya ni Emily, sabi niya, kaka-start pa lang naman niya, mag-2 years pa lang naman siya sa dito sa Australia, pero tas 1 year pa lang naman siya dun sa kanyang daycare center, wala naman siyang ibang binanggit na complex transactions. So I think kung hindi siya time constraint sa pagpa-file pagre-research sa pagpa-file ng tax, I think very simple naman, kayang-kaya niyang gawin to on her own.
Gusto ko yung ini-empower mo siya, ha. 'Di ba?
Oo, kasi very straightforward naman yung taxation dito sa Australia as long as hindi complex yung nature ng activities mo. So kung ikaw yung tao makakalimutin na talagang may nalimutan ako income na isama, meron ako nalimutan na sumideline pala ako, makakatanggap at makakatanggap ka ng tawag sa ATO na hindi mo ito sinama. May mga pa-reminder. So kung ayaw mo yung kinakabahan ka ng dahil sa mga maliliit na bagay, might as well, for your peace of mind, hire a professional.
Ayun, for your peace of mind, ha, Emily. So, ngayon, ano, puntahan lang natin, no, yung nuances ng kanyang sitwasyon, di ba? Kasi, di ba, yun na nga sabi mo, may ibang aspect, aspeto rather, na pwede rin i-factor in. How about yung, in terms of yung partner, yung finances ng partner niya, may kinalaman ba yun sa pwede niyang i-file? May habol ba siya doon? Or, kumbaga, separate talaga sila kasi part-time lang din naman yung work niya.
In terms of dun sa kung ano yung effect ng partner niya, anong income ng partner niya dun sa pagpapile niya ng tax return, it's more on yung entitlements na ma-receive niya from the government. Kasi diba, temporary resident si Emily, naka-partner visa siya. So ngayon, pag nagpapile kasi usually ang mag-asawa ng tax return, separate talaga. Hindi siya yung, hindi siya pina-file jointly. Pero may information ka na kailangan ilagay dun sa tax return mo para ma-determine ni Australian government kung anong entitlements ang mare-receive mo just in case kailanganin mo siya. So, yun yung net taxable income ng partner mo. Tapos from there, sasabihin mo siya kay government na, ito yun, doon niya kukumpitan yung Medicare levy. Kung dapat ba siyang chargean na ng Medicare levy, ng Medicare levy surcharge, or kung halimbawa may mga entitlements, say, Services Australia, mga New Start allowances, kung nakaka-receive sila ng mga ganon, or mga family tax benefit, dun, yun yung mga bagay na kailangan both incomes ng mag-asawa yung nakalagay. Pero other than that, wala siyang effect dun sa refund na ma-receive ni Emily or dun sa tax na kailangan niyang bayaran.
At least, no, mababawasan yung confusion kasi they have to file separately. So ito naman ha, Sir Mark, para sa mga iba pang nakikinig at hindi pa nakakasubok mag-hire ng professional accountant, ano ba ang perks do ng pagpapaubaya ng mga ganitong bagay sa mga sabihin natin yung mga eksperto at dalubhasa?
Unang-una, syempre, ang role naman ng accountant, at the end of the day, ikaw yung gumawa ng income generating activities, so ikaw nakakaalam ng lahat. Pero dahil sa sobrang dami mo sigurong iniisip, dahil meron ka ng work, meron kang family life, yung personal life mo at saka yung lahat na nangyayari sa iyo, hindi lahat yan maaalala mo. So yung professional accountant is there to help you organize your thoughts, tapos alamin at isa-isahin lahat na nangyayari sa iyo for you. I-guide ka niya dun sa process nung kung ano ba yung mga dapat mong isama at saka dapat mong hindi isama. Kasi may mga technicalities na feeling mo na hindi ko dapat to isama kasi ano lang naman to, maliit lang naman to eh. So, mga $5 lang naman to, hindi naman talaga to makikita ni ATO. Makikita siya at the end of the day. So, pangalawa, siguro, ideal yung pag-hire mo ng professional accountants. Lalo't complex yung tax return mo kung ikaw ay walang oras para gawin. Kasi yung iba, pinaprocrastinate nila hanggang sabi lang, okay, tala na deadline na, hindi ko na nagawa. Sasabihin ka na ng 18, hindi ka nakapag-file on time. Ano nangyari? So, may hassles ka pa. Might as well do it with an accountant kung ikaw yung tao na nagpo-procrastinate at saka time poor ka. Pangatlo siguro, very important to, lalo na dun sa mga deductions na pwede mong maklaim. Hindi lahat naka-black and white. So may mga gray areas yan. So kung ikaw yung hindi ka mahilig kagaya ng mga iba na mag-research tungkol sa kung ano ang title names mo o hindi, yun, kailangan siguro I suggest doing it with a professional.
Wow! Okay, sige. So, pero sa akin na nakikita ko talaga dito makaka-relate lahat yung pagiging time poor at yung pag-organize ng thoughts, lalo na sa mga may bahay, di ba? Yung mga misis dyan. Yes. Kasi syempre, you're running a household at lalo na sa Australia, alam natin, sa bansa, walang mga ano, mga ati kuya. So, ikaw at ikaw lahat yan. So ito na nga, sakali lang na piliin ni Emily na kumuha ng accountant, ano ba ang mga dapat niyang tiyakin na nasa kontrata? Kasi you said kanina na kailangan yung trust, di ba? But syempre, minsan, dahil siguro due to time constraints din, baka matatagalan before siya makahanap nung talagang swak na swak sa kanya, makakagaanan niya ng loob.
Okay, so sa paghahanap ng isang accountant, unang-unang kailangan tingnan mo kung qualified ba siya kasi marami rito yung mga fly-by-night na accountant. So, pag hindi mo chinek yung qualifications, tapos pinagawa mo lang siya, parang nagpagawa ka lang sa isang taong hindi mo kakilala. Tapos yung taong yun, dahil they've got nothing to lose, no? Kasi hindi naman sila qualified, walang qualifications. walang registrations na mawawala sa kanila, lahat yan i-claim nila. So, gawin nila, ah, ipapromise nila sa'yo yung moon and stars. Sibukawas nila lahat. Tapos at the end of the day, parang ikaw naman na parang napakagaling ng accountant na to. Talagang, oh, ang galing-galing niya, nakuha ko lahat. Pero may balik yun. Kasi pagka hindi niya siya ginudge equitably dun sa kung ano yung talagang dapat niya i-claim, babalikan ka lang ni ATO. So yun yung unang-unang titingnan mo kung registered ba siya. Pangalawa, bago ka magsimula ng engagement, so titingnan mo rin yung mga previous work niya. So kung kaya dito nag-work yung referrals. So, kasi usually, may recommendations yan na makakakilala mo. So, pangatlo, before kayo mag-start ng engagement, alamin mo yung fees involved. So, kung sa tingin mo ba, yung fees na ibabayad mo sa kanya is makukuha mo yung full benefit. Although, hindi naman malaki yung fees, pero sinasabi ko is, maaalagaan ka ba niya as a client? Madaling makapagpagawa ng tax return, pero yung accountant na mag-aalaga sa'yo, medyo mahirap siyang hanapin.
So I guess just don't take your chances, no, lalo na kung okay, so final message na tayo, Sir Mark, sa mga kagaya ni Emily na patuloy ang pagre-research sa kung siya mismo ang gagawa ng tax claim o sa professional na lang niya ito ilalaan. Talk to her.
If you decide to continue yung pagpa-file ng tax return, nandiyan si ATO para ha, tulungan ka. So sa website nila, ato.gov.au, maraming research materials na available para sa iyo. You decide to go with a professional, tandaan mo lang yung sinabi ko kanina na dapat kilala mo siya, very clear yung engagement ninyo, yung fees, lahat yan i-weigh in mo as compared dun sa benefit ng pagpa-file mo ng tax return.
Ang ganda! And on that note, maraming salamat sa ating featured expert para sa linggong ito. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, pwede nyo kaming i-email sa filipino.program@sbs.com.au, sa Facebook Messenger ng SBS Filipino Facebook page. At kung may kaibigan o kamag-anak na gusto mong ipapakinig o i-share ang episode na ito, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!